Ahoj, já jsem Vojta a vítejte na podcastu Code of Life. Máme pro vás novinku. Vytvořili jsme online kurz optimalizace dne pro zdraví, dlouhověkost a výkonnost. Jsme na něj opravdu hrdí, pracoval na něm celý náš tým a najdete tam 45 videí, 84 stránek e-booku Biohackera, 32 stránek deníku měření, plus ještě 27 stránek čistě jen o suplementech, kterých jsme v samotných videích s Krištofem v kurzu probrali desítky. Kurz vzniknul proto, že biohackingem žijeme a vidíme v něm ohromnou hodnotu. Překládáme to neskutečné poznání, které nám věda dává do srozumitelné řeči a každodenní praxe, kterou máme odžitou a víme, že funguje. Kursy nyní můžete zakoupit na codeoflife.cz, všechny odkazy k dílu i online kurzu budou v popisku a nyní už přejeme příjemný poslech.
Tenhle ten týden, jak teď Libor krásně řekl, je, máme takovou tradici akademické čtvrthodinky.
Libore, vždycky je to moje vina navíc.
Tak to hlavní je, že jsi tady s náma.
To je milý.
Pověz nám, co jsi dělal, že teď tu byla ta akademická čtvrthodinka a já tam mezi tím nahraju otázky.
Výborně, Dane. Já bych to zhrnul, ta poslední akademická čtvrthodinka, abyste věděli, tak Dan mi dělal vrbu, neboli psychologickou vlastně podporu, kdy jsme před posledním vysílání měli takovou ještě intenzivní firemní poradu, takže tam jsem byl Danovi moc vděčný za to, že si mě poslechl a mohl jsem vlastně ty emoce odložit a víc pak komunikovat ten náš kořenej obsah, který máme teďka sportovní biohacking, tenhle ten týden. A dneska tady mám firemní školení vlastně u jednoho majitele v jeho srubu. To, co vidíte za mnou, tak je úžasná stěna, kterou bych jednou taky z tohohle toho chtěl mít domov, tak uvidíme, jak to půjde, ale je tady krásný dřevěný srub. Máme tady asi pro 12 lidí firemní školení a dělali jsme právě chladovou terapii, takže byla spousta otázek i na optimalizaci spánku, na dýchání. Bavili jsme se o tom, co umí a neumí pH v těle, co ho kontroluje, zásadí ty diety, keto diety, o stravování je vždycky jako velký zájem i na chladových workshopech, takže ačkoliv tu dnes nemáme našeho firemního kuchaře, tak jsme se o stravování teďka bavili poměrně dost a nějak v rámci sportu, v rámci zdraví, takže se nám to trochu vymklo, znáte, tak to chodí s těmi otázkami, takže se omlouvám, jsme čtvrt hodinky posunutí. Tak snad to vynahradíme těmi cennými informacemi teďka.
Přesně, přesně. Jenom určitě budeme muset to, aby jsme stíhali do té šesté, tak asi nebudeme moc komentovat kolem a pustíme se rovnou do vašich otázek. Nicméně to nic nemění na tom, že pokud vás bude nějaká z těch otázek zajímat detailněji nebo ještě vás něco v průběhu vysílání napadne, tak se určitě neváhejte zeptat. OK, pojďme rovnou hnedka na první otázku. Nejvíc hlasů dostala otázka, že by rádi lidé věděli vlastně cokoliv obecně k regeneraci, ve smyslu toho, že třeba příklad trénuju 3x až 4x týdně a všechno mě bolí. Pravděpodobně teda blbě regeneruju. Co bys takovému člověku doporučil v rámci toho, aby všechno asi nebolilo?
Vždycky je otázka z začátku, co chceme tím tréninkem dosáhnout. Protože to, že mě bolí tělo, neznamená v žádném případě, že bych špatně regeneroval. Znamená to jenom, že ten trénink vlastně nějakým způsobem nastaven. Protože například pokud chcete získávat maximální svalovou hmotu, tak jak popisuje třeba i Tim Ferriss ve 4-hodinovém těle, například 30 minutami tréninku týdně, což vychází na, ne, myslím, 2x30 minut týdně. V každém případě jde o to, že sval, který bolí, tak roste. Takže v rámci právě body buildingu nebo cíleného přibývání svalové hmoty, tak bolest je na prostě běžném denním režimu a bez ní to nepůjde. Pokud jste zaměření spíš na výkon, tak tam se to dá hacknout tím, že trénujete častěji, ale méně intenzivně. Já třeba jsem velký fanoušek metody, kterou popisuje vlastně Pavel Caculin, který je z Ruska původně a dneska trénuje americké, ať už speciální jednotky, výkonnostní sportovce a tak dále. A on má metodu, která se jmenuje Grease to Groove, něco jako namaš a jeď. A jde o to, že si vyberete v průběhu dne dva cviky, ať už s nějakou činkou, s vlastní váhou, s kettlebellem, cokoliv, co je vám příjemné, a provádíte vždycky jednu sérii toho cviku, 50% maxima, to znamená, když udělám 10 kliků, tak jich budu dělat 5 v rámci strategie Grease to Groove, GTG, a dělám ji každou vlastně příležitost, kdy se mi chce, může to co 20 minut, může to co 2 hodiny, a tímhletím způsobem vlastně mě ty svaly téměř nebudou bolet a mám vlastně nejvyšší přírůstek, co se týká funkční síly jako takové, když to takhle zhrnu. Takže můžete zkoušet modulovat právě tu zátěž v rámci jednoho tréninku, dát si těch tréninků třeba víc, ale míň intenzivních. Určitě to neznamená, že byste špatně regeneroval nebo regenerovala.
Rozumím. Takže třeba, když bych to přehodil, jak jsem říkal, že příklad každých těch, já nevím, v průměru 30 až 90 minut jdu na tu toaletu, spojím to třeba s tou s těma dřepama, klikama a stojkou, takže vlastně tohle je podobná metoda, jenom bych ten stejný, řekněme, cvik, třeba příklad ty kliky, tak měl dělat vlastně úplně pokaždé v rámci toho dne, jakožto jeden cvik, a pak třeba druhý den obměnit to na jiný cvik, chápu to správně?
Je to dobrá otázka, já jsem vlastně tohle ještě neupřesnil, ale doporučuji, pokud jsou ty cviky dva, jak jsem říkal, tak je doporučuji klidně střídat AB v rámci toho jednoho dne,
okay,
protože to je nejfunkčnější, ale je dost dobře možné klidně ten cvik mít i jeden a v rámci týdne vlastně cvičit takhle přes den ten jeden. A klidně kromě toho se samozřejmě můžeme ještě zabývat jako celkovým silovým nebo dalším tréninkem, ať už je to dvakrát, třikrát, čtyřikrát týdně. A tohle vlastně padá jako takové doplnění. Ale pro lidi, kteří třeba nemají čas, ale například mají flexibilní pracovní dobu a tak dále, tak pokud máte třeba okno, a to je jedno, jestli 2, 4 nebo 6 nebo více hodin, kdy vlastně můžete dělat nějaké takové cviky, že jo, nemám oblek a jednu zkusku za druhou, tak už je to jedna z nejlepších strategií, která vám pomůže v tom úrovni fitnessu i v bezbolestném přírůstku, řekněme, té sportovní kondice.
Rozumím. Takže v rámci odpovědi na otázku, tak vlastně to, že mě to bolí, je v pořádku. To, že mě to bolí, znamená, že to roste. Pokud se nechci zaměřovat na růst svalové hmoty, tak je rozumný, řekněme, snížit intenzitu tréninku a zvýšit případně počet tréninků.
Přesně tak, přesně tak.
Díky tomu by teda to mělo méně bolet.
Ano.
A případně, jakoby, co by stejně mohlo nějaký ty nástroje, které by podpořily regeneraci? Můžeš tady zmínit stejně, že je tam jakoby otázka cokoliv k regeneraci, takže vlastně nějaký nástroje, který bys třeba k tomu ještě využíval. Jakoby definovali jsme si, že bolest je v pořádku, ale stejně nějaký nástroje, který by nám pomohly zregenerovat rychleji.
Určitě. Největší regenerační hack je spánek, protože ve spánku se odehrává 90% regenerace, takže pokud nespíte, tak vám nepomůže ani svěcená voda nebo modrý z nebe.
Kvalitně.
Spánek můžete... Ještě jednou?
Kvalitně. Já bych vždycky zdůrazňoval, protože všichni, když si jakoby řekneš, pokud nespíte, tak všichni ti řeknou spí, takže tohle to vlastně dělám dobře, že jo? Ale tam je ta velká proměna té kvality toho spánku.
Určitě, Dané, a to jsem chtěl teďka zmínit, ten spánek ideálně měřte, protože pocit v tomhle tom nebývá úplně vypovídající, pokud nejste mistři jodové, který dokážou tak trochu bdít i ve spánku, ale my používáme u nás v týmu často známou pomůcku Oura Ring, grafy často postuju na svých sociálních sítích, vyměňujeme s Danem různé informace, proto moje sociální sítě nejsou vůbec zábavný a zajímavý, protože jsou tam celé fotky spánkových grafů. V každém případě tam si uděláte představu, jak moc za tu noc vlastně se ten spánek posunul nebo neposunul oproti jiným nocem. Ty si, Dané, mluvil, že jo, i o vlastně našem online kurzu optimalizace dne. Máme zmíněnou další pomůcku Dream, členku, která snímá vlastně mozkový signály, že je tam EEG technologie, ta ví velmi přesně, v jakých fázích, jak dlouho jsme. Takže to je jedna z věcí, která vám zase může pomoct, taková domácí spánková laboratoř, na který Dané měl velmi, velmi dobrý reference, co se týká i přesnosti, i nějaké uživatelské zkušenosti. Takže určitě měřit spánek a podle toho měření ho upravovat. Spousta lidí, kteří třeba investovali do Oury, tak mají dobrou zkušenost s tím, že jenom sledovat ten spánek vlastně zlepšuje, protože jsme víc vědomí. Vím, že když si dám 3 pivka, což já osobně nikdy nedělám, ale když si dám 3 pivka před spaním, takže to nebude nejlepší, nebo když se hodně najím před spaním, zase vidím, je ten můj regenerační hluboký spánek dneska je poloviční, takže tohle to jsou skvělý takový napadá mě jenom anglický slova, jo, ale skvělý takový směrovky nebo směrovníky, ukazatele, co teda dělat, co nedělat pro maximální fázi, hlavně toho hlubokého spánku, ta deep fáze, protože tam se vlastně odehrává nejvíc té, řekněme, fyzické, biologické regenerace. Ještě to souvisí s HRV, s variabilitou srdečního tepu, který zase Oura umí měřit velmi pěkně, takže vám ukáže graf v průběhu noci, jaký jste měli HRV, a z toho můžete usuzovat, jak moc je nebo není zregenerovaná mimo jiné vaše nervová soustava. Je to jeden z nejoblíbenějších parametrů k měření top biohackerů na západě i výkonnostních vytrvalostních sportovců, jako třeba Ben Greenfield, kdy vlastně pomocí HRV může velmi pěkně i naplánovat sportovci, řekněme, trénink nebo jeho náročnost dalšího dne. Tady u nás v Česku hodně zajímavá aplikace MySasi, kterou máme s nimi kontakty, používáme ji občas i s klienty. V každém případě nic není úplně, řekněme, jako vytesaný do kamene. Můžete mít HRV nízký a výkony skvělý, můžete mít skvělý výkony a HRV může být nízký, takže zase to není jako vytesáno do kamene, slovo boží, ale už je zajímavý se s tím letím seznamovat, takže délka hlubokého spánku a HRV za mě 2 jednotky, které můžete vlastně měřit, sledovat pomocí těch super technologií.
Super, tohle se mi líbí, že si vlastně hezky tam zmínil ten deep, protože ten, jakby tu hlubokou fázi spánku, protože od toho je i druhá otázka, jakoby se odvíjí, která měla nejvíc otázek, teda nejvíc hlasů, a to je, jsem sportovec a jím ještě 30 minut před spaním, protože jinak mám hlad. Ale protože pravděpodobně ten člověk měří svůj hluboký spánek, tak ví, že jeho hluboký spánek pak není optimální. A já si myslím, jakoby i v rámci těch dvou otázek, že tam krásně přesně vidíme, že i já třeba mám tu tendenci, když to řeknu, hledat tu zázračnou regenerační pilulku všude, jenom ne v tom, řekněme, hlubokém spánku. A to je možná ta velká proměna, že přesně, jak jsme si řekli, tak většina lidí si řekne, hele, spím, mám kvalitní spánek, ale neuvědomuje si, že by mohl být kvalitnější, a tak přesně hledá takový ty berličky během toho bdělého dne, kde vlastně přesně může hledat přesně tu saunu, chlad, snaží se stravovat jinak, což všechno je super a všechno tomu pomůže. Ale ta obrovská proměna, která stejně udělá, řekněme, těch 20% aktivit, který udělá 80% výsledků, je právě ten hluboký spánek, a tam by měla směřovat ta naše pozornost. Takže jak bys, Libore, v rámci takhle třeba tomuhle tomu sportovci poradil, aby, řekněme, ten deep mohl, nebo ten hlubokou fázi spánku mohl víc optimalizovat a jít jí naproti a prodloužit jí?
To je velmi dobrá otázka, jakým způsobem na to. Ono de facto dané ty další nástroje, které jsi zmínili pro tu celkovou regeneraci, tak pomáhají i spánku. Když to vezmeme systematicky, tak určitě bych doporučoval nejíst aspoň 3 hodiny před usnutím. My vlastně v tom online kurzu optimalizace dne doporučujeme 3 až 4 hodiny. Ukazují studie i, myslím, Joe D. Sena, zakladatel vlastně Spartan Races, tady té dneska světoznámé tradice, tak když se bavil právě s Benem Greenfieldem, který je taky, už jsem ho zmiňoval, že triatlony dělá a tak dále, taky hodně vytrvalec, biohacker, naprosto šílenej. Tak bavili se a Joe říkal jednu věc, vlastně asi jedinou, ve které se s Benem nezhodli, protože Joe je příznivec toho, čeho jsme příznivci my v týmu Code of Life, a to je, teda aspoň někteří píšeme to v tom online kurzu, ne, že by to všichni naši kolegové dělali vždycky, takhle poodhalím, ale já se tím řídím velmi striktně, abych minimálně ty 3 hodiny před spánkem nejedl. Pokud chci přijímat nějaké živiny, že se zamyslete nad tím, jak máte nadizajnovanou stravu v průběhu dne, jestli náhodou byste tam někde nemohli přidat nějaké jídlo, a jaké jídlo, aby jsme vlastně se vyhli tomu, že máte potřebu třeba ještě večer jíst. Samozřejmě, když je to po tréninku, je to trochu jiná kategorie a tam je občas jako cena versus výsledek, protože ano, znám to, když přijdete na trénink, večerní trénink v 7, trvá do 9, doma jste v 9:30, tak asi těžko budete kvůli tomu chodit spát ve 2, nehledě na to, že už jako po setmění se začíná víc vylučovat melatonin, který jde proti vlastně trávícím systémům v těle, takže když už je prostě jako jíst poslední jídlo třeba v 8 večer, je jiný, než když hodíte v 11, nehledě na to, kdy jdete spát, takže je lepší celkově dojíst spíš dřív než později, celkově v rámci toho 24-hodinového cyklu. Ale když to vezmeme realisticky, já doporučuji věci, které se jednoduše tráví a nebudou to trávení zatěžovat. A ne, když srovnáte biftek a proteinový shake, tak který z nich se zrychleji stráví. Já bych si normálně radši dal ten biftek, ale pokud bych si měl vybrat mezi těma dvěma, tak večer bych si dal spíš ten shake. Co se týká chytrého zdroje energie, tak bych doporučoval tuky, ovšem spíš, ale tekuté. Například já to dělám tak, že si v nějaké třeba v obilné kávě, která nemá kofein, ale má nějaké kalorie, tak si tam dám vlastně ghý nebo aspoň máslo a MCT olej, ideálně z Applife.cz. A to mě drží mě to až do rána, vím, že nebudu se budit tím, že bych měl hlad, vím, že můj mozek nebude mít výkyvy energie v průběhu. Slavní biohackři jako v Americe, že Dave Asprey, doporučují právě hacknout to usínání tím, že si dá tady tyto dlouhodobou kvalitní stabilní energii, MCT olej a ghee nebo případně máslo. Já doporučuji právě takhle rozpustit nějaké horké tekutině večer, je to super i recovery drink a dneska jsou výzkumy na to, že ono záleží v rámci regenerace někdy spíš na tom, kolik toho sníte v průběhu toho 24-hodinového cyklu, ne přesně kdy to sníte, takže klasický zase půlhodinový okno po tréninku, kdy musím do sebe něco nacpat, abych nezemřel, respektive abych nepřišel celý svůj trénink, tak naštěstí, ale jsou dost mimo to, co ukazují dnešní studie.
Super. Takže vlastně stravu si zmínil. Je tam ještě něco? Jakoby v rámci
stravu třeba určitě, to, jak jsi zmiňoval, Dane, chladovou terapii, sauna, to je to, co je velmi dobrý spánkový hack, takže s nějakým rozumným rozestupem před spaním chladová terapie je špičková věc na snížení tělesné teploty a tím pádem lepšího usínání. Bavili jsme se tady o tom i na workshopu, že spánkový hormon melatonin, jeden z jeho výsledků je to, nebo co on umí vlastně snižovat teplotu jádra. To znamená, že my asi teda evidentně potřebujeme nižší teplotu jádra ke kvalitnější regeneraci právě v té deep fázi, takže trochu tělo schladit, což se dá paradoxně i horkou, protože jakákoliv konkrétně voda, o tom píše třeba Matthew Walker ve své velmi známé knize Proč spíme, takový bestseller v poslední době, snad všichni, kdo se zajímají o svoje tělo, tak čtou knihu Proč spíme, velmi zajímavá publikace, Matthew samozřejmě to někde trochu jakoby přehání, protože jeho koncentrace na spánek je doopravdy velká, ale spánek je důležitá část, takže chladová terapie nebo i sauna známé z praktického života nám pomáhá lépe se uvolnit, lépe spát. Kontrastní terapie vlastně, což může být taky sauna nebo doma, jenom střídání velmi horké, velmi studené sprchy, což je asi taková nejoblíbenější preference většiny lidí, kterou já určitě doporučuji, protože to není tak náročný jako ta klasická studená sprcha. Navíc se potom víc uvolníte než po studené sprše a zároveň ty teplotní extrémy vlastně jsou jedna z nejlepších věcí na propracování kardiovaskulárního systému. Podle statistik víc než třetina lidí umírá na nemoci kardiovaskulárního systému, takže super nejenom pro profi sportovce, ale i vlastně pro nás, pro všechny pracovat s tím kardiovaskulárním systémem třeba na každovečerní bázi a ještě si tím takhle hacknout nebo výrazně zlepšit tu fázi uvolňujícího, restorativního, regenerativního, hlubokého spánku.
Super. Za mě bych asi ještě doplnil jako obecně respektovat cirkadiální rytmy, ale to bychom se už jakoby pouštěli do toho komplexního dne a na to přesně se podívejte, když tak na náš kurz optimalizace dne pro zdraví, dlouhověkost a výkonnost, kde vlastně máte perfektně rozdělený, co je nejvýhodnější dělat ráno po probuzení, dopoledne, v poledne, odpoledne a večer. Na základě toho přesně je tam ta optimalizace, když se to postupně naučíte, tak si optimalizujete svůj, řekněme, a prodloužíte svůj čas strávený v hlubokém spánku. Pojďme dál.
Já bych tomu ještě dodal jednou poslední větu. Verča vždycky s oblibou říká, péče o váš spánek začíná ráno.
Jo, přesně.
Což je skvělá věta, protože přesně tak to je i ten kurz, který zmiňuješ, Dané, tak vlastně je takhle zamýšlen.
Přesně, super. Pojďme teda na další otázku a to je, myslím si, že jsi o tom už mluvil v tenhle týden, ale určitě to není žádný problém zopakovat. Je přínosné si dát po sportu studenou sprchu či jinou ledovou terapii?
Dobrá to otázka. Ano, bavili jsme se o tom už předtím, vlastně máme o tom celý i video a článek teďka na Code of Life v rámci vlastně tady vysílání. Velmi jednoduše, pokud jste zrovna neujeli 500 km na kole nebo neuběhli 100 km a nechystáte se další den to zopakovat, tak bych nedoporučil chladovou terapii hnedka po sportu. Můj oblíbený formát, který právě sdílíme i v tom článku a videu, který teďka od té doby, co to čtou i různí zase výkonnostní sportovci, tak mi píšou a říkají, je, to je super, to chci zkusit taky. A jde o to, že doporučuji chladovou terapii před tréninkem, protože zlepší transmisi řekněme nervového signálu. Takže se pak líp hýbeme, líp se cítíme, mám lepší silový výkony, vytrvalostní tělo, líp zachází s kyslíkem. A pro regeneraci velký hack jsou sauny nebo teplo celkově. A o tom mluví i zase top biohackři, jako je Ronda Patrick, nebo i Tim Ferriss, který o sobě takhle nemluví, ale to je velký biohacker. Takže má článek jako sauna, bude to jako příští nejlepší, já nevím, jako droga v úzovkách pro top sportovce, otazník. To byl dost neumělej anglický překlad, v každém případě sauny mají za sebou velkou evidenci studií, jakým způsobem pomáhají pro zlepšování výkonu, takže já sám si dávám velmi horkou sprchu po tréninku, možná s výjimkou pohlavních orgánů, který úplně u mužů nemají rádi horko, respektive horko zase prokazatelně snižuje hemživost spermií, což úplně ani po tréninku, ani vlastně nikdy nechceme, takže dávám si horkou vodu všude, jenom ne na pohlavní orgány a tam i po tréninku si dovolím přidat trochu studené, protože ta používají finští ruští spěrači už dlouhou dobu ledovou vodu na své pohlavní orgány, zase pocítitelně může zlepšit hormonální rovnováhu u mužů a produkci těch hormonů, které chceme a potřebujeme, nejenom ve sportu.
Super. Máme tady dotaz speciální od Lenky Bezový. Ahoj, dá se nějak přeprogramovat to, aby tělo neukládalo tuk do podkoží? Tuším, že je to víceméně dědičné. Sleduji na některých ženách, že viditelně nemají vůbec žádný tuk. Já přesto, že mám pohybu hodně, otužuji se, jsem vegetariánka, snažím se jít zdravě. Tuk se mi ukládá nejvíce na dolní části těla, a to na lýtkách, stehnech a zadku. Je to viditelné, i když mám váhově 50 kg. Děkuji.
Já bych začal asi tím, Leni, že, protože já si myslím, že se s Lenkou známe. Já bych začal tím, že dneska máme nějaký estetický jako pomyslný ideál krásy, jako ho má spoustu kultur, ať už v Číně, v Koreji, v Indii, prostě všude najdete nějaký jako ideál, jak by člověk měl vypadat, stejně tak to máme u nás. Je to trochu problematický v tom, že spousta těch ideálů jako bývá buď utopických, nebo někdo tak vypadá jakoby bez práce a geneticky, vývojově vypadáme, máme sklony k tomu mít prostě ať už svaly nebo tu určité částech těla a nedá se to moc předělávat. Takže já žádnou takovouhle metodu neznám, která by to dokázala hacknout. Je samozřejmě spousta metod celkově úbytku tuku, ale nejsem si vědom toho, že by se dalo nějakým způsobem modulovat to, kde zrovna ten tuk je nebo není, respektive možná by to šlo krátkodobě a poměrně namáhavými způsoby, ale nejsem vůbec známen s žádnou metodou, která by umožnila nějakým způsobem celkově modulovat to, kde se ten tuk ukládá.
Okay.
Tím, že ještě možná bych dodal, že u žen tuk vlastně, ženy můžou mít tuku klidně jako dvojnásobně víc než muži v rámci procent a je to dobře, protože z toho biologického pohledu tak vlastně žena v roli matky, která je jednak v období těhotenství, jednak v období kojení, pak starání se o ty děti a tak dále, tak prostě přirozeně má toho tuku vícero a vlastně i ten klasický ideál krásy u nás tak byl spíš žena, která je, že jo, má vlastně i nějakou tu tukovou tkáň, ať už právě, že jo, nohy nebo zadek, to jsou jako základy, podle kterých i v některých filmech si Čingis Khan vybírá partnerku, která má prostě dostatečnou, řekněme, fyzickou hmotu tady v těchto částech těla, takže to je žena, která třeba bude podle i naší tradiční vlastně kultury zdravější a víc vydrží, než žena, která je velmi hubená, nebo třeba jako má ten tuk zase na jiných partiích a vlastně není třeba tak biologicky jakoby odolná, řekněme.
Super. Tak doufám, že to bylo přínosné, Lení. Budeme pokračovat, když tak se doptej určitě. Je dobré při běhání dýchat jen nosem? A jak asi docílit, jak toho docílit? Asi jak docílit toho, abych to zvládl jenom během, jakoby s dýcháním nosem, předpokládám.
První odpověď, ano. Druhá odpověď, tréninkem.
Super, já si myslím taky, že je to skvělá odpověď a v rámci tréninku přesně i z toho, co jsme se bavili, myslím si, že společně tak dýchat nosem při tréninku je velmi výhodné, protože potom následně při třeba ostrém zápase, tak si můžu pomoci pusou, že?
Určitě, určitě. 80% času trávte i u tréninku dýchání jenom nosem, zbytek 20% samozřejmě, když si nacvičit ten největší záhul, lidově řečeno, tak používám to, co bych používal běžně, ta pusa tam určitě bude taky, ale i pokud se zadýcháváte po cestě po rovince, tak vlastně dá se to hacknout pravidelným tréninkem. Vemu si terén, který je vyzývavý, ale zvládám to tam, terén i rychlost, dýchám jenom nosem, jemně pomalu. Můžete to podpořit tím, že občas ten dech ve výdechu zadržíte a pak, když obnovíte dýchání, tak se snažíte pořád dýchat co nejjemněji, klidně ne. Takhle ani tím nosem nechci být zadejchanej, ale co nejrychleji průběhu jednoho, dvou, maximálně tří dechů se dostat zase toho naprostého klidu a takhle můžete přidávat na rychlosti, jak říkám, od pomalé chůze až po velmi rychlý běh. Prostě postupně pomalu a i terén, já velmi rád cvičím do schodů, třeba dýchání jenom nosem, kde samozřejmě dýchám intenzivněji, ale udýchám nosem to, co kdysi bych třeba jako považoval za nepředstavitelný, takže trénink.
Super. OK. Pracuješ aktivně přes den, či pracuješ aktivně přes den asi sám se sebou, či se svými klienty z HRV? Popsal bys nám, s čím nám to může pomoci? To si už asi jako, to už si nakousl, tak pokud to chceš rozvinout. Takže Libor...
No. Ještě jednou, ne?
Takže Libor, ano, pracuje se svými klienty sám v rámci HRV.
HRV? Ono je otázka, co vlastně všechno přes ten den chcete dělat, protože ono by se dalo pracovat jako úplně se vším, všechno pořád měřit, ale jak říká už zmiňovaný Dave Asprey, mohl bych biohackovat od rána do večera, ale já občas potřebuji něco jako dělat jinýho. Takže s čím pracuji s klienty v určitých situacích hodně vědomě, tak je srdeční puls, to znamená ne HRV, ale aktuální srdeční tep. Hlavně před důležitou událostí, ať už je to výstup na veřejnosti, nějaké velmi důležité obchodní jednání, o kterých jsme se bavili i tady na workshopu, sportovní výkon a tak dále, tak podle tepu, který si můžete měřit na nějaké chytré pomůcce a někteří lidé to umí i tou běžnou klasickou metodou, položíte ruku tam, kde ten tep je cítit a někdo to dokonce cítí, že když si položím takhle ruku na srdce, tak vlastně taky můžu vnímat, jak rychle bije nebo ne. A když se známe, tak můžu vyhodnotit, jak moc vlastně i tím, že zkoumám, co se mi zrovna děje v hlavě, jak moc jsem nebo nejsem v klidu, což je klíčová informace. Když zjistím, že jsem biologicky v klidu, tak vlastně mě to víc uklidní mentálně, třeba před tou prezentací nebo jednáním. S HRV pracovat můžeme, ale tam třeba jsem zmiňoval tu aplikaci My Sasi. Oni mají ten plán velmi promyšlený, takže měří ráno vždycky. To nejkompletnější měření má 15 minut, to znamená zase přes den bychom si ho mohli změřit taky, ale tím, že HRV je velmi proměnlivá záležitost, což vidíte i na těch grafech z Oury v průběhu noci, protože doopravdy, že dané ty grafy tam prostě takhle lítají, jako když máte.
Tak tam je dobrý, že hezky vidíš, kdy sníš, že jo? Protože když sníš, tak najednou.
Tak se najednou věci začnou dít. Takže to, že si změříte HRV teďka, neznamená, že za chvíli třeba nebude úplně jiný, jenom z mýho úhlu pohledu. Já nejsem úplně jako odborník na slovzatý přesně na měření HRV. To právě tím zabývají víc někteří členové našeho týmu, které jsem do toho tak trochu navrtal, protože je dobré určitě jako mít odborníky na tenhle ten rámec, protože měření HRV je velmi zajímavý obor. V každém případě, jak říkám, přes den ne a spíš bych měřil, záleží za jakými účely, ale i sport, i biznis, i prezentace, spíš bych měřil srdeční frekvenci oproti zase nějakému průměru, co se týká aktuálního stavu, protože tam je to nejjednodušší, a pak taky dýchání. Vidíte, že třeba dochází k chronické hyperventilaci, že se vám dýchání zrychluje, nebo naopak je až tak povrchní, že mizí, tak okamžitě vidíte, že třeba v klidu nejste, ať už před blablabla zápasem, jednáním, tak to můžete nějakým způsobem adresovat, jednak hlavně, že se snažit třeba ten srdeční tep právě zklidnit, to dýchání vyladit do nějakého zlatého středu, a to vám pak velmi přirozeně ovlivní to HRV, nebo pokud chcete zaručeně dobré HRV, tak si můžete naložit obličej do super ledové vody. Zase zmiňovali jsme i tady na workshopu, protože je to jedna firma, vlastně vyšší management, tak dělat si v práci ideálně nebo i doma kyblík s super ledovou vodou, nahažte tam led, udělejte tu vodu fakt ledovou a nadechnout se, ponořit tam v obličej, a to zlepšuje HRV na jedničku, můžete to testovat, takže takhle si zlepšíte HRV, ať už ho máte kdekoliv.
Super. Tak, další otázka. Tipy na efektivnější regeneraci při dvojfázových trénincích. Respektovat cirkadiální rytmus a kvalitně spát.
Jak je to jednoduché být poradcem?
Umím to, taky. Chtěl bys něco dodat?
Tréninky jsou jako
hezky předtím.
Velký záhul, abych možná doplnil, dát si potom sacharidy. Jak nejsem jako velký propagátor nějaké vysokosacharidové stravy, dát si sacharidy po tréninku, konec konců neznamená dát si jich jako hodně. Ale jedna z věcí, kde bych to nepřeháněl, tak jsou půsty a naopak se najedl i právě dostatek sacharidů třeba do i půl hodiny po tom prvním tréninku, protože pokud se týká dvoufázovek, tak to je pro organismus náročně a nepřepínal bych ho zbytečně nějakými dalšími stresory. Takže tam je pak otázka ty další naše hormetické stresory, jako chladová terapie, sauna, jo, a tak dále. Úplně bych nedělal jako půl hodiny chladu a hodinu sauny po každém z těch tréninků, že to by mohlo být jednoduše moc, takže se najíst, zbytečně nepůstovat, když zrovna cítím, že by můj organismus to neposílilo, nebo se na půsty vykašlat úplně, protože tam to není jako hlavní věc, kdo trénuje více fázově, jak většinou má nějaké specifické výkonnostní cíle, takže tam bych spíš kladl důraz na to se dostatečně pořádně najíst i třeba těch sacharidů, nebo s dostatečnou mírou sacharidů, takhle přes den nějaké rozumné míře od toho tréninku prvního a připravil se tím vlastně na ten druhý.
Super. Jdeme dál. Pomáhá na regeneraci červené, infračervené, po případě blízké infračervené světlo?
Určitě pomáhá a potom si můžete přečíst víc u Bena Greenfielda. Dane, ty si dělal vlastně jednu sérii vysílání s Hinkem Medřickým, který je hodně uznávaný odborník na světlo. Bavili jste se třeba o této tématice různých světel?
Ale bavili, ale nebavili jsme se v tom jakoby v rámci dne a nějaký terapie. Jakoby obecně, že jo, červené, infračervené a tak podobně nám pomáhá vyplavovat večer melatonin, který je velmi zásadní právě pro onu kvalitní noc. Ale nevím, jak by to bylo, protože sám melatonin naskakuje až po, řekněme, pěkně dlouhý době, hodina až 3 hodiny po tom, co vlastně nejsme aktivováni modrým světlem, tak si úplně nedovedu představit během dne ty benefity, ale nezajímal jsem se o to.
Já taky tady tohleto teďka z hlavy nevím, myslím si, že by se to dalo relativně rychle zjistit právě o článcích Bena Greenfielda v angličtině, který se i světlem jako vším ostatním zabývá hodně. Mně osobně tohle téma nepřišlo tak jako pro mě, jenom osobně atraktivní, nebo nevím, jak bych ho pak využil velmi prakticky, takže jsem se jim nezabýval, ale určitě prozkoumejte, myslím si, že ta informace hlavně v angličtině bude poměrně jednoduše dostupná, když zapátráte.
Super, super. OK, pojďme dál. K čemu je dobrá v regeneraci ta fáze light spánku? Asi někdo má taky Oura Ring, má jako všichni, nebo jako většina má hodně light spánku. A k čemu je ta fáze toho lehkého spánku dobrá, Libore?
No, já bych řekl, že k ničemu.
Tak určitě k ničemu dobrá bude. Ničemu.
Je to zajímavý. Já jsem vlastně svýho času studoval, nebo byl jsem účastník programu profesního doktorátu v rámci vývoje pamětních systémů pro vlastně lidi v managementu a ve firmách. A v rámci paměti tak vidíme takovej hack, že člověk si nejvíc pamatuje na začátku a na konci. To znamená, když se učím hodinu, tak si nejvíc pamatuju z prvních 10 minut nebo 15 a z posledních. A ten zbytek mezi tím prostě je kvalita, která není tak vysoká. A my to můžeme hacknout tím, že se nebudeme učit hodinu v kuse, ale že se to rozsekáme do 3 bloků a vlastně těch začátků a konců budeme mít 3x víc. Hacking. Mm. Ale je pořád tam nějaký střed bude. Takže my se, i když to veme matematicky, jak my se nevyhneme tomu, že v průběhu té hodiny nějaký prostě časí míň efektivního, řekněme, pamětního uložení tam budou. Bude jich mnohem míň, ale budou tam. Hmm. A já osobně, a určitě budu rád, když třeba někdo z diváků a posluchačů postne, že na to má jiné informace nebo jiný názor, ale za mě vnímám tu fázi lehkého nebo light spánku jako nějakou nezbytné vyplnění mezi všemi těmi non-REM fázemi, kam patří ten hluboký spánek a právě REM fází, případně jako Oura měří, že jo, ty časy, kde jakoby máme být nějakým způsobem vzhůru, což je taky druhá otázka, ale vnímám, že light spánek je prostě takové vyplnění. Nedokážu si vlastně představit, jak by to mohlo být jinak, jak by tam nebyl a nejsem informován o tom, že by měl nějaké extra přínosy. Většinou v rámci těch fází tak se hovoří nebo píše o REM fázi, různých vlastně non-REM fází. Ben Greenfield zase o tom má velmi hluboký článek, který se jmenuje něco jako poslední věc, kterou budete potřebovat přečíst o svém spánku, takže tam rozebírá na naše publikum možná až moc komplexně nebo vědecky, co se děje v různých fázích spánku, jaké jsou tam mozkové vlny a tak dále, ale to, o čem se většinou bavíme, tak je právě ta REM a hluboká fáze, který souvisí jako jednoduše řečeno s tělem a s myšlením nebo právě s pamětí. Jdeme si k tomu, Dane, třeba máš ještě nějaký pohled, k čemu teda ten light spánek přece jenom by mohl být dobrý?
Upřímně nemám. Netuším tam jakoby detaily, taky jsem jakoby četl všude, že jakoby se hodně hraje právě na REM a hlubokou fázi. Na druhou stranu i o odborníků na spánek, tak prostě i oni konstatují, že prostě běžná hodnota v tom spánku je, aby tam bylo třeba 50% toho lehkého. Netuším, jakoby, jestli je to pro jakou část populace to je, co tam jakoby vidí jako důležitost, nebo prostě jestli vycházejí z nějakých průměrů, jo, netuším jakoby ten důvod, ale prostě je to konstatovaný jako nějaká statistika, že v průměru 50% toho spánku ta lehká fáze má, ale taky netuším. Můžeme nastudovat, je to zajímavá otázka za mě určitě. Pojďme dál. Je možné, že po kratším spánku více jím a jde to hacknout? Tak je to velmi pravděpodobné dokonce.
Je to více než pravděpodobné, my to taky zmiňujeme v některých materiálech. Běžná věc organismu potřebuje, běžná situace potřebuje energii a když ji nedáme spánkem, tak ji chce nabrát jinde, takže poměrně běžná situace, že u kratšího spánku, ať už jednorázově, nebo pak chronicky, neboli opakovaně, tak máme tendenci konzumovat, nejenom víc jíst, ale jíst věci, které bychom třeba normálně nejedli, nebo které nejsou úplně doporučení od ní, jako jsou velké množství jednoduchých cukrů a zpracovaných potravin. Jak to dané heknout?
No jak to heknout? Jako když máš málo energie, jak bys to heknul? To potřebuješ dodat tu energii jinak, ne? Možná meditací. To je možná zajímavý nápad. Vymeditovat se.
Se meditovat.
Možná i možná i změna přístupu a přesvědčit se o tom, že je to v pořádku. To nebude dlouhodobě prospěšný, ale krátkodobě to taky určitě půjde. Myslím, že na to jsou taky studie, že vlastně krátkodobě se můžeš přesvědčit o tom právě při jetlagu a tak podobně, že vlastně ten spánek byl plnohodnotný a díky tomu, že nejsi v tom, řekněme, akutním stresu, takový to umřu, měl jsem málo spánku, tak díky tomu vlastně ty oblbneš to tělo krátkodobě a nebude to mít tak negativní následky, takže pravděpodobně by to mohlo ovlivnit ten pocit hladu.
Dá se to hackovat nějakým způsobem meditací do určité míry? To určitě ano. Třeba spánková meditace já osobně nepoužívám, ale kolegové Vojta s Krišofem celkem často, nevím, jestli ty dané, taky yoga nidra.
Moc ne, já si hraju s jinýma věcma, ale yoga nidra.
Taková vlastně spánková meditace z YouTube, která jsou na to studie, proto vlastně o tom Vojta s Krišofem mluví, kdy nám může navodit vlastně frekvence, které jsou, řekněme, srovnatelné s plnohodnotným spánkem, no, respektive můžeme za kratší dobu dohnat vícero toho spánku. Z mé zkušenosti, když jsem třeba byl přes den hodně aktivní pracovně i fyzicky a míň jsem spal, tak ty chutě hlavně večer na sladší věci a tak dále přicházely a nepovedlo se mi jich nějak jako zbavit tehdy. Teď už to zase další dobu nemám, ale nemám nějaké extrémně jako spánkově nedostatkové období. Uvidíme, co bude zítra, když budu stávat v 5, abych se dostal na 9. na workshop v Praze, ale v každém případě doporučoval bych ten spánek dohnat, to se celkem vyplácí. A jinak to můžete právě, jak říká Dan, hacknout tím, že se zkusíte předělat v hlavě. Může to pomoct, nemusíte, zkuste meditovat, ale asi ten spánek bude biologicky nejjednodušší možnost, ale třeba kreativně přijdete ještě na nějakou další možnost. No se to dá hacknout i tím, že když máte chuť na 3 kila dortu, tak někomu pomáhá, když si dá třeba pár hroznů nebo nějaký takovýhle přirozený cukr nebo jablko, přirozený věci, které jsou pořád lepší, než kdybych jedl zprocesovaný sladký potraviny. Takže i takhle se to dá hackovat vlastně, že jo, lepší. Buchty od babičky jsou super, ale možná to jabko bude přece jenom se svým obsahem vlákniny pro můj organismus po něco lepší.
Super. Tak, poslední otázka, Libore. Co bys doporučil fotbalistům teď? Teď to není, to je jakoby otázka, kterou tam máme díl, která tam čekala ještě. Co bys doporučil fotbalistům teď v období mezi sezónama na lepší zisk kondičky a výbušnosti? Trénink. Co dál?
No někdy paradoxně to může být mín tréninku. To už záleží na chytré periodizaci. Já jsem jednou udělal z jisté právní kanceláře, o které máme vlastně článek u nás na webu, protože jsem tam měl školení dechových cvičení, tak jsem se bavil s jedním tím advokátem, který vlastně byl fotbalista v amatérské lize, ale velmi vysoko, kdysi ještě předtím, než se úspěšně pustil do práv. A říkal, že mu pomohlo přeskočit jednu tu ligovou úroveň a dostat se do vyšší, což je jako dost zajímavá věc, která není vůbec lehká. Takže mu pomohly půsty, což bych nedoporučoval profesionálnímu sportovci většinou, ale to jako kreativitě se meze nekladou. Možná by to pomoc mohlo i v tomhletom případě, protože tím, jak tělo neustále dostává nějaké živiny, tak s nimi nezachází úplně tak efektivně, stejně jako kdyby jsme zdarma dostávali peníze, tak prostě s nimi přestaneme zacházet efektivně. Takže ve stejném formátu může fungovat tělo a vlastně občas přerušovaný půst nebo nejíst nějakou periodu může mít značně zajímavé z dlouhodobého hlediska výsledky pro sport. Samozřejmě běžný stav by měl být dostatečně najezen, ovšem s tím, že v nějakém vhodném okamžiku nebo vhodné části týdne a tak dále můžu zkusit tady ten trik z pusty, jak říkám, přímo fotbalista mi sdílel, že ho to takhle šouplo o kategorii víc v rámci amatérské ligy pusty. Je to zase člověk, pro kterýho to byla nějaká cesta, pro vás může být, nemusí. Co se týká spánku, už jsme o něm mluvili hodně, určitě spěte dostatečně. Jsou tréninkové programy, které navrhují ne nějakých 7 nebo 8, ale klidně 9, 10. Jsou trenéři, který pokusují dokonce s 12 hodinama spánku, takže záleží na vašem životě, ale jako do dvou nespat není plně to, co pro fyzickou regeneraci by bylo dobrý, protože jedna věc je, jak dlouho spíme, ale hlavně od kdy, že ho Dane si jmenoval ty cirkadiální rytmy, ideál prostě mezi 10 a 12, nebo ideálně 10 a 11, ideálu se do té postele dostat, pokud ne dřív, protože tam vlastně probíhají ty nejlepší regenerační mechanismy, že když se podíváme na hluboký spánek, tak ten často přichází nejvíc před půlnocí nebo v té jako první fázi noci, že jo, pak vlastně nad ránem bývá klasičtý ten spíš ta REM fáze, takže před půlnocí nebo v té první části noci do nějakých, nechci míšet, třeba 2-3 hodin, tak nachytáte nejvíc toho hlubokého spánku, takže klidně občas si dejte spánek prodloužený na 12 hodin, to je taky hodně dobrý hack, hodně pomůže tělu, zmiňovali jsme sauny, chladovou terapii, jasná věc, výbušná síla, co se týká suplementace, hodně známá věc, kreatin, suplementace kreatinem, to jsme řešili i s Jirkou Procházkou, mimo jiné na rozhovoru, který máme na CodeOfLife.cz. Kreatinu doporučuji ho nasypat do nějaké horké tekutiny, ono to zlepšuje jeho vstřebávání. Můžu to zkombinovat s glutaminem, oni fungují synergisticky. A ideálně ho rozdělte, doporučuje se 5 gramů denně, to můžete brát klidně celý rok, pokud nemáte problémy s ledvinama nebo s přílišnou zavodněností, protože kreatin potřebuje více vody, aby se dostal doopravdy do svalu, do tkání, proto většinou se nedoporučuje kombinovat to s kávou, aby se tam dostal doopravdy do těch svalů. A co jsem chtěl ještě dodat, ano, rozdělit ho do více dávek, klidně do 2 až 3 dávek přes den, aby se zase zajistila ta střebatelnost, protože 5 gramů kreatinu to je něco jako třeba 0,5 kg červeného masa, takže tam je otázka, jak moc ta střebatelnost je nebo není, takže doporučuji rozdělit dávky po třeba 1,5 až 2,5 gramech do horké tekutiny, klidně s tím glutaminem, taky, že jo, super, semiesenciální aminokyselina. čau. Takže kreatin bílý jako sníh, bílý jako pejsek, může taky pomoct výbušnou silou, no a sauna po tréninku, chlad před tréninkem, mluvíme o tom často, protože to fakt hodně dobrý, takže chce investovat hodně času do zlepšování tréninkového, tak určitě tyhle ty metody využijte. A pak vizualizace, protože maximální síla, výbušná síla je také hodně o nervové soustavě a tu můžete hacknout, aniž byste se zase ještě dál namáhali, tak jenom tím, že se posadíte nebo postavíte a vizualizujete si to, jakým způsobem třeba kopete, jakým způsobem jako vyvíjíte tu sílu, představujete si, nebo nasíťujete si vlastně, jak je čím dál tím větší, nebo jakým způsobem vlastně i probíhá ta motorika, jako pohyb, že jo, v rámci fotbalu to je taky důležitá část, nemůžu kopat jenom silně, ale musím mít dobrou motoriku, techniku, takže to je část, kterou třeba slavný Michael Phelps hackoval až jako neuvěřitelným způsobem vizualizací v kruhu spousty hodin celkově. Může být krátká meditace na 10 minut, jako nemusíte dělat hodiny v kuse, ale postupně vlastně nacítovat ten pohyb, vizualizovat si ho a tím pádem pak ty kopy s velkou pravděpodobností budou prostě přesnější, rychlejší, cílenější díky té neuromuskulární aktivaci, kterou můžete vlastně podpořit tady tím vizualizačním a řekněme nacítovacím nebo senzomotorickým tréninkem, který si zadarmo můžete udělat jako kdekoliv, třeba když čekáte na letišti, nebo když večer jdete spát, nebo po ránu, kdykoliv, kdekoliv.
Super. Paráda. Probrali jsme všechno, přetáhli jsme jenom o 2 minuty, takže jsme skvělí. Tak jo, co tě ještě dneska čeká?
Wow, no odolávání alkoholu. Aha. Ne, že bych měl na něj chuť, ale pravděpodobně mi ho tady někdo bude nabízet, takže součástí stravací filozofie odmítat spoustu skvělých věcí, které mi lidé nabízí. A jinak uvidíme, zítra no, opouštím Brno, u kterého jsem dneska, jedu do Prahy, mám tam celodenní workshop chladové terapie, otevřený všem, teďka už teda ne, protože přihlášky jsou uzavřený, ale budeme mít další, možná i v pražské Lucerně, kterou máme teďka rozjednanou. Takže chladová terapie, hlavně teďka ke konci léta na podzim a v zimě, bude velký téma, na který se zaměřujeme a chystáme dokonce i online kurzy a tak dále, takže čeká mě spousta myšlenek na chlad.
Že jo, kdo by si nechtěl v tomhle období zlepšit imunitu?
Já si taky myslím, že je to dobrý nápad. Já jsem si vždycky chtěl zlepšit, ale lidé oni teďka nějakým záhadným způsobem mluví čím dál tím častěji, takže zlepšit funkce imunity určitě velmi klíčová záležitost.
Takže kdo máte zájem o něco takového, jako být zdravější a zlepšovat si imunitu, tak určitě se podívejte na termíny v příštím workshopu s Liborem v rámci chladu, protože vlastně lidé, kteří využívají chladu, tak nejenže rychlejš regenerujou třeba, ale zároveň jsou mnohem, mnohem zdravější.
A taky mají hladkou pleť.
Jo, je to skvělý biohack pro slečny, by the way. Dobrá, tak jo, děkuju moc, omlouváme se ještě jednou za tu akademickou čtvrthodinku a mějte se krásně, krásný zbytek víkendu a kdo jde na Libora, tak si užijte Libora.
Zítra. A taky chladovou terapii.
Tu až jako sekundárně. Tak jo.
Tak jo, mějte se a dobře regenerujte. Čau, čau.
Ahoj.